Okay, we're back. So, we were talking about indigestion. We're talking about Christmas foods. And so, si Ma'am Lily, ito kagina nag-istorya para sa mga lechon, kag mga laswa. So, sa pagpadayon, Ma'am Lily, ano to ganing ginahambal mo?
Sige, padayonon ko na lang. I will end up my, ang akong nga ginahambal. My few lines to ponder on ko nga ipakon sa inyo to unfold another line of our life story. Another leaf, rather, of our life story as we face the new year.
Ano naman na, Ma'am Lily, ng matahom naman ina ang mga hambalan nun.
Okay, panugyano lang. Nidala encouragement ini para kung paano kita mag-atubang sa aton new year, no?
Mm-hmm.
Okay, ang title niya, Good Day, Lord.
Good Day, Lord.
Thank you for this grand new year. Give me the wisdom to see its possibilities, the strength to face its challenges. Give me patience to wait for your promise, and a strong heart not to compromise. To the worldly wiles and lust, which only for a moment could last. Add to me a little kindness to live day by day. Subtract to me the kind of worry that can contribute dismay and misery. Divide my time, turning into worthwhile its frown into a beautiful smile. Multiply my strength doubly, so I could spread your words boldly. Help me to celebrate a joyful share of sorrow, always ready to face the morrow. Make every day a Christmas season, ever satisfied in whatever situation. In Jesus' name, amen.
Wow, wow,
kanami.
Kanami. Kanami, Ma'am Lily. Mother, i-compile ta na.
So, Ma'am Lily, are you done?
Yes.
Padayon nun ko ni. Kaya siyempre, nag-istorya kita kagina sa mga dokasubo pastor, no?
may background.
Background to kagina sa poem ni Ma'am Lily. Oo, sadya naman. Kay makadto kita sa nablang ko matam-an pagkaon, 'di ba? Nurse Molly, tam-an pagkaon ang imo nga maani ano gani
indigestion.
Sige, istoryahan tani ang ginatawag nga indigestion. May layman's term nin again, Ma'am Lily, heartburn. Ano naman ang tawag nila kay do nagabaga ako no. Actually, ang medical term is pyrosis. Magsiling ka pyrosis, di ba? Pyro means fire.
Kalayo.
Fire, oo. So, pyrosis, medical term. Ang ini siya, gakatabo ni siya kung tamaan ka na, no? Kakaon, busog-busog, gakatama. Ang gakatabo, say mo, naka-feel ka na. Bala sang, anong the warm, something warm, kag-burning sensation nga gahalin sa imo nga siya, nagasaka sa imo nga dughan. Ang ibang feeling na nila sakit ila heart ko, no? Nagakadto sa imo tutunlan. Amo na siya.
So, lumapaso.
Duga pasok kakati acid mo halin sa imo nga tiyan dapat nga ang acid dira lang sa tiyan nagsaka nag regurgitate
laban ni gid sa imo sulok
bali ang regurgitate amo na siyang nag backflow do nag ano man nag backflow nagbalik nag basta amo na nag backflow
nagibwal
so nagibwal amo na siya. Okay, galing kay ang ini sila bala ang ginatawag ni bala naton nga heartburn gaka misunderstood ni naton sila sa ginatawag nga dyspepsia. Kita ta ni sa commercial ara na may gina-promote sila nga bulo hambal niya ay nagka dyspepsia ko. Ang heartburn gina-correlate nila sa dyspepsia. Pero ang dyspepsia is different from heartburn. Sa ginhambalan nato ang heartburn siya ya halin sa bab, halin sa tiyan nagsaka pababaw. Ang iyang burning sensation. Ang dyspepsia yang ginatawag ya, may heartburn ka na kag may epigastric pain. Magsiling ka epigastric pain, ang epi na siya sa sulok-sulok na halin. Bali, ang iya naman yung feeling of pain is from dira sa imong sternum or breastbone gapanaog sa imong navel, inaabalang imo na nga pusod. So, ang kinalain niya sa heartburn, ang heartburn, nabla doon nagtigab, kabala nga init-init na nagaamo na ang hinablo. So, kagina, si Kiam, singa na, silinga nagulpi, kakarte nga bata. Ano ka? Yeah, singa nag-heartburn. Doon nag-home ko kasi lingko mo timing. Gito sa ako.
Kain-chindi
siya. Sa akin ang bala, usam ng heartburn mo mo na. Singa, doon may kalayo sa akong tutulan na. Mo na iya kagina pag-discam niya, kaya nagduko, gikubi mo. Tiam mo na siya, chakto na sa nga, once nag-bend over ka, ang gravity to wala nag-pull back, tiko din nag-backflow sa imo tutunlan. So, amo na siya. Pero ang dyspepsia yung ginatawag, may sakit sa tiyan, and then, panaog ang iyang pain. Hindi nga nag, ano ka, may heartburn ka pa yun, tapos sakit pag di mo tiyan. Okay. Ano ni siya? Common ni siya actually sa mga tao. Common ni siya sa aton tanan nakaagi kita ni occasionally. kag ini siya makontrol lang ni siya kun sa imong lifestyle eh amo na di patama kaon kabalo ka nga ga hyper acid kati aganhagan sa mga makakos makahatag sang acid sa imong kalawasan. Okay, ano ang signs and symptoms sa ginatawag ni nga heartburn? Ara, sa ginhambal ko kagina, may uncomfortable ka nga sensation or feeling, warmth do ka warm, kag burning sa imong chest. Hindi na siya ang heart mo yung kasakit ha. It has nothing to do with your heart. The heartburn has nothing to do with your heart. Galing ka tungod sa layman's term nga feeling nga dira nagasakit ang pain na yun sa imong chest, sa imong dughan, feeling mo ang heart mo, pero hindi na siya. Ini siya nag-occur, nagakatabo tapos ka nagkaon or during ka nagakatulog. Kiti nagaano ka mo kun laban balasa nagahigda dayon kun tapos kaon na amo na busog ka pa nag backflow tong kinaon mo. Okay, ari pagid kun magbending ka bala, magbend over ka kag maglie down nagaduga ang sakit, may sakit siya. Kiti imbisan ni matindog ka kay para ipulis ang gravity dito nga dira lang sa mga chan imo ya nag backflow mo pag itapat. Ang ano, ang ibang nga pasyente naga-experience na sila sang burning sensation sa throat, nagalabot sa tilaok, kainit katama kay grabe gurong kwan sang acid. Sometimes there is a chronic cough, naga sore throat na sila horse. Kaano magino, 'di ba? Maagyan do kay katilaok ka na mamlili nga na dunlan kasang asin kalain, no, 'di ba? Ang imong tutunlan do hindi ka kahambal. So amo man ni siya kung maggrabe ang imong heartburn, aga sore man imong throat and then naga horse imong voice, imong voice. Okay, kung mag-swallow ka naman, magtulon ka bala, may feeling ka nga ang pagkao nag-stick dito sa imo nga chest or sa imo dughan kag tutunlan do hindi bala manaog. Do nagpilit da siya. Ano kuno ang naga-cause? Anong cause sini? Kita ko no, kung mag-swallow ta, magtulon ta, may ara ta na ginatawag nga LES or lower esophageal sphincter. Magsiling ka sphincter, doon na ba lang kita ka nasang tubo, pisga mo siya sa tunga. Ang sphincter, amo na siya ang napisgaan sa tunga. Kita ko na siyang churiso. Ang churiso, nabla ko, hindi ka bilog-bilog na siya, tapos sa tunga may higot. Daso naman nga bilog, higot. Ang kada sinahigot, amo na siyang ang example sang sphincter. Daw balik, may stricture. Magsiling ka stricture, kita ka sang daw tube, nga gin-twist mo siya bala, na amo na siya ginatawag ng sphincter. Bali, sa lawas ta, may ara, tas ina. Kahit kung magkaon ka, inang pagpanaog to sang pagkaon sa imong atyan, masira na siya ang sphincter. Kahit tubo ni nga laba, amo halin sa tilaok, tapakata sa tunsyan, amo na siya ang esophagus nga ginatawag. Ti ang sphincter, ato na to sa dalom. Bali, ang sphincter, gina-close yan na, para nga hindi magsaka pababaw. Hindi pala mag-backflow. Pero ini siya nga sphincter, wala na siya maya, nag-totally close. Maklose na siya, pero not totally. So that's why, when you have too much acid, nag-backflow na siya, nag-lusot na dabala ang imong acid, kag-amo na, nag-saka pababaw. So mabatsyagan natin ang burning sensation. Okay, amo na siyang ginatawag nga acid reflux. Magsiling ka reflux, amo na siya nga nagpababaw tong imo nga acid. Okay, how kuno ma-diagnose sing medically sing doctor ang aton nga ginatawag nga heartburn? Okay, through x-ray. Ang x-ray ni siya actually ginatawag ni namon sa medical term nga barium swallow. Ginapainom ka na sang liquid nga may bulong na da siya. Kag sa pag-inom mo, kung i-x-rayhan ka, ma-visualize na siya ang imo na da nga esophagus ang imo na bala nga halin sa tutunlan pa kadto sa chan mo nga tubo amo na tawag sa esophagus. Daso na imong duodenum. Magsiling ka duodenum, bali sugod na ni sang imo tinae. Dira na da siya na yon. And then ang imo pagid nga stomach ang imo chan. So ma-outline na siya. So makita na da ang shape kag ang condition sang imo nga kasudlan. Amo siya ginatawag nga barium swallow. Next, endoscopy. Ang endoscopy, major surgery, nga laba-laba na siya nga tubo, ginapasulod sa tilaok mo, tapos sa punta, may lens na da siya nga camera. May lens sa camera, and then na-attach siya monitor, makita sa doctor kung may mga busot-buslot, nag-inano, activities mo chan, and tinae. And last, manometry. Magsiling ka manometry, gina-measure ni siya ang imo nga lower esophageal sphincter kung paano siya mag-work, kung ano ang pressure sa sulod. Ma-measure ni siya ang pressure kay may mga sensor na todo pariyo manabalas ang gina-NGT. Kita ka mo sa pasyente nga ang ila pagkaon dira sa tubo sa ilong. Bali amo man ni siyang manometry, gina-scan ganada sa ilong mo, and then galing ini siya yung tube may sensor. Kag inang sensor na gina-measure yan ang pressure sa imo to nga chan. So hindi ko na naiya pagpadalman kay medical term, so ang doctor na naiya kabalo. Ano ang treatment? Diri kita ma-focus sa treatment. Kung nag-heartburn ka perme, kung kisa may-ari malani sa atong gaabot-abot, malani ka kadula man lang. So paano kung perme-perme? Kung tambo ka, ma-lose weight ka get, di ba? Mm-hmm. Nurse Molly.
Oo, importante na.
Kambal Nurse Molly, ma-exercise perme. Okay, obese or overweight individuals ga-experience sila sang heartburn. Kung pero kung mag-lose weight sila, fewer na nila ang mabatsyagan. Kaya tungod nga ti, hindi na tanto ka, hindi na tanto ka work up ang imong lawas. Okay, next. Kung nag-smoke ka, quit smoking. Smoking, hambalin or smoli, now. Hindi buwas, hindi dasun nga adlaw, kundi now. Kaya tungod nga ang sigarilyo, nag-irritate ni siya sa aton nga digestive system. Okay, next. Eat ka isang smaller meals. Kagmay lang do pareho brasan diabetison ang gina-recommend na sila is 6 times per day, di ba? Nurse Molly, small but frequent na amo na siya. So amo man na eat smaller meals, hindi magpadamo kahit ikabalo ka naging nga kundamo, may impatso ka. Next, sa evening meal mo bala kinanglan before ka mag-go to bed kuno kung may ari ni sa imo nga permi kag gina heartburn, bali mahatag kag gid allowance nga 3 hours hindi ka magtulog dayon. Patunaw mo siya 3 hours anay para nga hindi ka mapukaw sa imong heartburn.
Kalaban-laban na sa hupa.
Oo. Oo na, Ma'am Lily. And then ang inyo nga bed, erase up nyo ang head sa inyo nga bed para ang imo nga tsura daw nag-recline ka bala, hindi nga totally flat. Either dugangan mo da ulunan, prosiling nila ko no, mas effective kung butangan mo ang imong bed sang do blocks balahaw. Grabe do inablan duga busong, hindi dapat mahulugan, di ba? Ginabutangan na sang blocks para nga ang bed ya ma ang alsa lang galing yang sa foot part. Sa foot part iniya sa ulo. Kag kun bulong naman ang paghahambalan, syempre may ara gini abulong. Pero ini silang mga bulong, ang doktor lang ni mahatag sa inyo. Pero i-mention ko lang ha, antacid. Kay tungod nga gina-neutralize nila, magsingka neutralize, ginatunaw ang acid. Kag hindi bala matam-an gid ka gabukal-bukal gida. Okay. Galing kay kun matam-an ka naman isang antacid, hindi ka magpatama, it can lead to constipation or diarrhea. Duwala na kabagay. Constipation or diarrhea. And then ari pagid H2 receptor blockers. Type man sa antacids nga amo naman ang ilaobra. And then meri pagid proton pump inhibitors. Te amo pagid na sila ha, klase man na sila sang antacids. Hindi inang klase gala sa bulong nga
para sa heart
para sa heartburn. Okay, galing kay inang may ano ni siya ha, may warning ni siya magamit ka hindi lang magpatama kay tungod nga naga-increase sang risk mo sa hip, wrist and spine fractures. So, loka delikado ni Galicia yan, Nurse Molly. Imagine ang imong hip, ang imong wrist, kaya ang imong spine, makala fracture kung matamaan ka ni.
So, kinanglan may doctor's order.
Oo, may doctor's order. Good. Okay, paano naton ma-prevent ang heartburn? Okay, amo na hambal kagina, eat small meals para ang imong tiyan hindi magpatamaan ka, work up. Kaduwa, hambal ka gina ni Nurse Molly, o sangon mayo. Eat slowly, hindi lang pagpanunlon. Mayroon tao nga doon ginatulon na nila, no? Nang pag
hindi na hula ngipon, eh. Ano po usang sina? Tulon na lang na iya.
Ay, Ma'am Lily. Ti, ano eh, mga humok na daan niya, eh. Mga humok na daan. Ito na, ano, dunuton, the mashed balahaw.
Ay, hindi pa na mag-dunot-dunot. Nga, ganyan nga, gawaman to kung anong pagmasunod ni Sukaron.
Tiyan mo na. Bahala sa guantahon niya, da. Tapos, arigid, avoid ka sa mga foods nga ga-contain sang high amounts of acid. Like citrus fruits, kuno ang tomatoes.
Citrus. Hala, citrus naton, mga
drinks.
Ay, ng mga oranges.
Oo. Hindi ka na galit magpatama. Although, mayo man ang vitamin C. Pero kung ga-heartburn ka, hindi ka na magpatama.
May acid siya.
And then, tomatoes, ng kamatis. And mind you, kamatis is a fruit ha, hindi na siya vegetable. Tomato is a fruit. The son, kuno ang imo nga stress kuno, naga-trigger sing imo nga indigestion, kay di ba? Naga-trigger na sang ulcer ang ano, ang
stress.
Ang stress, ti i-manage mo kuno imo nga lifestyle i para ma-reduce ang imo nga stress. Pareho bala ka nabi, Nurse Molly, kay sang 24 may tendency gyud ko mag-panic buying. Galing kay minat nang natabo nga dapat gyud ko magligid te wala ko sing ko hindi na ako magpa-stress. Ko ang holiday malabay lang na siya pero stress yati would lie. So amo na siya, learn to reduce your stress, reduce your stress. Okay, tapos avoid kapagid sa mga foods na bala nga contain sang caffeine. Iambal ko ni sila bala. Ini kay importante gini. Ano na sila nga mga foods? Sample. Ang paborito ni Nurse Molly. Chocolate.
Chocolate.
Tapos kape. Spicy foods. Ala, paborito ko ni. Igo man ko. Kag, mga kape. Alcohol. Na, amo na sila, ha?
Oh, may mga kwan sila nga ang spicy foods na ka-develop kuno sa inang hemorrhoids. Makakos hemorrhoids. Pero, may nabasahan ako nga, hindi man bala amo sina. Mm-hmm. Galing kulang na sa sang
fiber.
Water. Mm-hmm. Water. Kaya kung bastante ka lang sa tubig, gihapon, neutralize na ang
magani, Ma'am Lily. Kaya iti ang mga Meksikano, mahilig man na sila gani sa spicy nga. Wala man na sila gani. Nagkalaan mo na, no? Wala man study.
Mga Turko, Oo,
mga Indians, mahilig na sila. So, ang mga Koreans, pagit grabe, sa ka-spicy, sing lagi nakaunti nga,
okay man sila. Tidaw lang mas sing tubol. Nadaw lang mas lagi na pang tubol.
Oo, ay grabe sila sa fiber. Grabe sila sa fiber, Nurse Molly. Grabe sa mag-eat sa mga vegetables. Hindi sila mahilig sa mga tambok. Okay, amo to siya ha, avoid ka mo sa mga caffeinated foods. And then, kung nag-smoke ka, stop mo. Kung nag-alcohol ka, cut back. Magsiling ka, cut back.
Buhinan.
Tutayon lang gid. Tapos, Nurse Molly, sa nag-wear, dira sa mga, ano na gani, tawag ang, ano na gani, mga pants nga mo ni ho, avoid. Inabalang, ang uso na, skinny jeans na, avoid mo na ang tight-fitting ng garments, kay ginakompress yan ang stomach.
Bisan girdle. Kay
ginakompress
siya sa ato niya tiyan.
Tsakto na, Nurse Molly. Tapos, ang bagay na ni Nurse Molly, team exercise, pero hindi ka mag-exercise kung busog. Do not exercise with a full stomach. Dapat, kay cookies, mayroon iba nga, sige, ma-exercise ka, feeling na nila dayon, nagniwang na sa dayon, feeling. Diba, mag-exercise ang iba, feeling na nagniwang na sila dayon. Pero it takes a long time pa.
Hindi, okay. Kung busog ka nga mag-exercise ka, daw ginlogo mo na lang kaunslo sa imo. Diyan,
tumbutan. Oo. Ang baka hina ako, nagkaon matutusubong pagkabuas na exercise.
Lakat-lakat lang hinay, puro hindi mga tumbo-tumbo.
So, muna siya. And then, common sense, do not lie down after eating. Pero ginahimo ko na bala, Nurse Molly. Kaya natuyo ko, tapos kauntulog. Pero hindi ba magiging nakatulog diretso? Bali, naghigda lang kang natulogan. Okay, so amo na siya ang aton nga, ano, alipot lang, but then, it's good to know, kahit indigestion, anong himuun ta? Tingnan mo na tayan nyo lang da. Tapos avoid ka sa mga caffeinated, kita may ligtas sa kape, agana-gana nyo lang na.
Ang kwan bala, ang charcoal bala, kundi daw gina research sina ang charcoal maka nami ang effects sina sa kwan sa antacid niya
kuno
sa oo gina kwan ako gin try ko mana 3 capsules nga kwan
charcoal
activated charcoal capsules na muna 3 capsules before bedtime kay inom ako
oo
may araman sila nga inang imo inang timplahon mo lang pero may araman nga capsules
na 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 siya yagin process na na siya
iba na yan ng bread bala ginluto gina siya nga magpaitumling siya nga paitumon siya kag amo na ang ina
bulong di ba ginabulong na siya sa mga poison, poisoning ginapahatagan kasi na activated charcoal para magsuka ang pasyente
kag neutralize
sa sang
kaysa mga inang hindi pwede na maginom sige inom sang kape i-try nyo na abi tuon-tuon na kamuluto sang inang natural lang dali
ng kape
sarasara kinamit pa bala na
diba inang mas ano na gani inang ano na gani amo na siya ang mas gina-promote kay tungod ang mga brewed coffee amo na siya yung good for the heart hindi na yung mga 3-in-1 kay hindi na sila nami kadamo na miyara 10 and 1 101 1001. Tiki amo na gilang apakulo diba damo damo oh. Mga tanan lang mga ginseng tanan tanan butangan pag gid eh na amo na oh. Diba sa amo na
ay, may naano lang ko gali na may nadumduman just now nang sulod sa ulo ko idugang ko na lang ni para information mm-hmm. mani so kung di ka sige ang aton topic diri kinaon ay Miss Maribeth tapos ka na
yes mm-hmm. oo
kundi ang aton di nga ano aton di topic kinaon mm-hmm. di hindi malikawan sa birabira mo kaon na dunlan
at choking oo. Okay oo.
So ano kaning universal signs ng choking?
Siyempre, nagagaga.
Oh, ang kamot uh-huh. mo, ginabutang mo, ginsaliog mo.
Mm-hmm. Ginauyatan mo.
Oh, ginauyatan mo, kay gusto mo, ipagwa siya mm-hmm. mo. Mm-hmm. Pero kung ano ka, kung ma-choke ka, ano ganing choke si Longgo? Madunlan,
madunlan
ka.
Natalamukan.
Natalamukan ka. Labinagid. Labinagid kung
hindi na yung choke yung ginasulat.
Dako, palang apis ang karne, ang gintulon mo. Ang
no? kanalok mo.
Nakagintulon lang gani. Gintulon gani, wala yung
oo. Di kag ma-choke, sabasi may ara ka mo, bala tupad nga, uy, ala, na-choke to siya or natalamukan ka. Ikad, buligan mo siya, no? Kaya ang dason sin ako, nag-block na gani, kung labinagid kong karne nga dako, mapwede na siya maka-block sa iyang airway. Hindi siya kaginhawa, mapatay siya. Mm-hmm. So, kung may makita, kada gani nga ang kamot, yung ginabutang niya sa iya nga liog, nga inang daw, hindi na siya balaka, hindi sa kaginhawa,
bunga na siya.
Bunga na siya. Pwede mo rin siya mabuligan, no? Kadto, kada yun sa iya likod, sa likod, labi naging kung wala, bala sa may nakabalo. Pero kung may nakabalo, gani, ihatag sa nakabalo, mag first aid sina. Pero kung wala, gani, kadto ka sa likod sa pasyente, idra ka sa likod niya, ang kamot mo ni bala, ang tuo mo nga kamot, iumol mo ni siya.
Oo, inumol.
Inumol. Tapos ang isa mo, ang left mo, isupport mo ni siya sa nag-aumol mo nga kamot.
Daso
ang pasyente, ara sa atubangan ni mo, bali ara ka sa likod niya, isupport mo siya, patindog na siya, ibutang mo ni ang imo nga umol sa iya nga sulok-sulok.
Bali, Nurse Molly, ang guwaya, do ginahakos mo siya
tudo. Oo, ginahakos mo siya, ara oo, kaya sa likod. Oo, gatalikod, aga atub, ano na, gatalikod siya ara, sa imo.
Oo,
ara siya sa tubang
ikaw
mo.
Ara sa likod niya.
Gatubang, oo, ara ka sa likod niya. Kagtapos, sakun mo siya, ang kamot mo ni nga nakaumol, ibutang mo ni sa imi, nga sulok-sulok. Sa sulok-sulok, gida just below, gida sa rib niya, sa tunga-tunga. Kag i-thrush up, pagwa, ipa,
thrust
i,
up,
ano mo,
i-push mo,
push
nga,
mo pababaw.
Mo.
Itulod mo siya pababaw, no? Ang tendency sina, ang, kung, whatever, manada nga nag-block sa iyang airway, kin, ano tong kinaon niya, ipagwa mo na pababaw, pagwaon mo na siya. No, dasun asta nga magpagwa niya na. Hindi niyo pagpulpugon diri sa tangkugo. Kaya ang tendency kung sa tangkugo no siya pulpugon, mapadalom pagid na. No, diri kaya sa iya sulok-sulok ang left mo na ga-support sa imo ga umol nga kamot tapos pagwa pababaw, no amo na. Kaasta makagwa siya.
Hindi pagkuoton mo siya. Hindi pagkuoton sa baba.
Kung makita mo na siya amo pagkuot mo, kagdason, kung make sure nga wala siya postiso or no, mo pagkuot mo sa iya, no, kung makita mo na, pero kung hindi mo pagani nakita, hindi mag-try nga magkuot, kay base mapadalom pagid. So, hulaton mo nga kitao na, so, pahigdaon mo siya, tanawon mo pag-ara na, mo pagkuha mo. Kung wala gani, iamugin siya gyapon niya. Kag samtang may natabo na, tawag na yung ambulance, kay para nga madala siya hospital, kay base, bala, ano, labinagid kong madula na iyang animo, malipong siya, or madula na ang iyang respiration, kag iyang pulso. Kay pwede na mong nag-block ang iyang airway, hindi niya siya kaginhawa.
Sige nga to niya nga gawi, iya kung magsilang talam, o kan, tubi, anay, tubi,
inom na gani, karongid gani.
Hindi mo
nadugangan. Nadugangan
dapat
na.
Dapat ipa...
Nag-obstruct na to.
Obstructed na siya. Dapat pagwaon mo na siya. Okay, labi na naging kong dako. Kay why na to nabalaan kung ano ka dako. To ang kintulon niya.
Sa pagkadalok yan nga.
Hindi na maligawan niya.
Sa mga kinaon. So, imbis nga magsinadya ka mo, nagkadto ka mo yan sa ginamo. Kay di minatabo na. Lang, so, kinangla na mo na tsak to gina. Eat small bites. Chew gid mayo. Kag, amo na, inang halong ah. Amo na, and then hindi ka mulipat ha, pray gid before magkaon. Amo na, pasalamat.
And ano pa gid?
Wash your hands. Oo na, wash your pero, hands gid.
Oo, gisa ako na ran ang pagkaon do,
wala na ang wash your hands.
Pero tapos kaon niya.
Oo, tapos kaon lang gid. Gani na suli no. Okay. So, let's wrap this up, Ma'am Lily.
So, sa mga nagapalamati sa gihapon dira, kabay nag-enjoy man kamo sang pagpamati sa aton nga programa, magapadayon ini mientras may ginhawa pa.
Magapadayon mientras harap ang radyo
ah. Oh,
mientras may nugambal.
Okay. So, dumdumon tagid na ang maayong kayong lawas importante gid kay bisan ano ta ka manggaranon kung masakit ka, mag- say for instance may diabetic ka, nagaserve sila sang ice cream kag sang cake, kuan-kuan ng mata mo pisaw-pisaw lang kay hindi pwede. Sa mga hypertensive naman, baw ka nami tani ikaon man sang lechon pero tungod hypertensive ka, hindi man pwede. So may mga contraindication sa mga sa lain-lain nga balatian. So to be safe, stay well and healthy, no? Padayon gid ya kay makapagusto ka kaon pero eat everything by in moderation. Gamay-gamay. Tama-tama lang.
Ti ikaw, Nurse Molly?
Ako niya mahambal. Amo na, permi ah. Ang aton ni Balayang Lawas, gift ni sang Ginoo sa aton. Ti halungan, tani siya. Kag ibalik, tagi niya ang ikaayong lawas naton para gamiton niya kita sa ministry.
Sige.
Ay, matamyaw tani ko sa mga...
Oh, sige, tamyawan.
Ay, mga tamyaw. WMA da. Sure. Kamusta na ka mo da? Kasi tama, anak ka mo sa Panginaon. Dahan-dahan.
Hinay lang.
So, may New Year pa nga celebration. Kamay mga parties pa nga nagpadayon. Gani nga in everything take in by moderation. In moderation.
Okay. So, ako ya, ginahambal ko pero may nga knowledge is power. And then, mabasa kita diri sa Luke 1:46-48 gambal diri natabo ni siya sang ginhambalan ni Angel Gabriel si Mary nga magaconceive siya sa anak sang Ginoo kag basahon ko diri ang sabat ni Mary hambalya and Mary said my soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior for he has looked on the humble estate of his servant for behold from now on all generations will call me blessed. So kanami sang ambal ni Mary, kita tanan nagadayaw sa iya kay tungod nga inang kanami sang iyang example sa aton she was very humble kag siya ang gimpili sang Ginoo. But one thing nga iklaruho naton is siya mismo naghambal nga my soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. So si Mary nagapabalugid nga siya nagakinanglan man sang Savior. Hindi siya ang Savior kundi siya nagakinanglan sang Savior. Ang Savior ya amo nang iya nga nanginanak nga si Jesus Christ. So if there's one thing nga dapat naton sundon sa iya, amo ni nga nagakilala kita kung sino ang aton matuod nga Savior nga amo si Lord Jesus Christ. Kag amo na siya ang reason kung nga nag-celebrate kita sin sini nga okasyon. Kag although mahambal sila nga tapos naman tong Christmas na bata na siya, hindi, amo na siyang panugod. And all throughout our lives, dapat pareho sang hambal ni Mary, our soul should magnify the Lord and our spirit should rejoice in God our Savior. So let everything that has breath praise the Lord. Let's praise the Lord as always. Kag salamat gid sa Ginoo no nga ginhatag ni sa aton nga time nga buliwat nakabalik kita nakahambal kita diri sa aton nga community hour program. Kag gabay pa sa following years ihatag sa aton sa Ginoo nga mas madamo pagkita sang matap nga mga katawhan especially diri sa barangay nga makasila makaupod man naton kag mas
makahatag
mas manami pag gidang aton serbisyo sa mga tawo. Kag amo na i-glorify nato ng Ginoo paagi sa sini and Pastor Pete thank you for being with us as always siya gining nag-aari dili una o ang una kag ang ulihi siya ang una siya ulihi te amo na kag salamat gid Pastor for your ever
patience
ano, ever patient and nga mga sa mga late mo nga mga late mo nga ano ang balo Pastor
ever
oh sige next salamat gid ha sa tanan nga tagpalamit dira sa abroad via www.livestream.com/tmbcradio kay sa tanan nga nagpamati diri sa 90.7 TMBC Radio sa Tangub. Madamo gid nga salamat kag again kabay pa mabalik kamo upod liwat sa amon sa next naman naman nga
padayon
padayon sa kahanginan ini ang inyong alagad si Nurse Maribeth together with
Nurse Molly
and
Mother Lily
Mother Lily diri sa aton nga program
Community Hour.